Gaafii namni tokko yoo ka muuziqaa dhaggeeffachuu hin dhiifne, muuvii ilaaluu hin dhiifne, nama hamachuu hin dhiifne, salaata salaatuun isaa maal faayidaa qaba? Yoo gartanii salaataatuma irraa bahaatuma gartee yoo muuziqaa dhaggeeffatan, yoo fiilmii TV kana ilaala bulan, akkamii salaata gartanii isaanii ni balleessaa jetti? Salaata isaanii hin balleessu. Yoo salaanni isaanii gartee seera ofii guuttatee jiraate salaanni numa ta'a. Garuu maasiyaatu itti deemuu jira isaan irratti jechuudha. Fitnaa akkasii sana gartee ofirraa dhiisuun barbaachisaa. Imaana namaa ajjeesa.